Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի հուլիսի 16-ն է։ Քաղաքացին հետապնդումների մեջ է մեղադրում անվանի գործարարներ Կարապետյան եղբայրներին, Մանվել Գրիգորյանի դատը հետաձգվել է, Վենետիկն ու Վեթինգը, Գագիկ Ծառուկյանը մերժում է վիրավորական ոճով լրագրողների հետ խոսելու համար ներողություն հայցելու կոչերը, սոցիալական անցուդարձ քաղցրաշենը ոռոգման ջուր է պահանջում, երևանցիները մաքուր քաղաք, Պուտինական վարչակարգը ամենքերպ մերժում է Մոսկովյան դումայի ընտրություններում ընդդիմադիր թեկնածուների գրանցումը։ Թուրքիան շարունակում է նավթ ու գազ որոնել Կիպրոսի ափամերձ ջրերում։ Վրաց ադրբեջանական վեճը վանական համալիրի շուրջ դեռ չի կարգավորվել, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այն այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը Ատլանտիկ խորհուրդ կենտրոնում իր ելույթի ընթացքում հայտարարել է, թե Հայաստանը չի կարող հրաժարվել ամերիկյան պատժամիջոցների տակ հայտնված Իրանից գազ գնելուց։ Ամերիկյան գործընկերներին տեղեկացրի, որ մեր տնտեսությունը վնասներ է կրում Իրանի դեմ պատժամիջոցներից և որ մենք չենք կարող հրաժարվել Իրանից գազ գնելուց, Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Միրզոյանը։ Անցյալ շաբաթ Հայաստանի փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանը հայտարարել էր, թե Երևանը Թեհրանի հետ բանակցությունները վարում Արման համար գազ ձեռք բերելու նպատակով։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարով այսօր Բաքվում ընդունել է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի խորհրդարանների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների ղեկավարներին և քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցումը Մամեդյարովը համոզմունք է հայտնել, թե մեջբերում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման դեպքում հայ ժողովուրդը կարող է օգուտ քաղել տարածաշրջանում իրականացվող խոշոր նախագծերից։ ՄԱԿ-ը ամերիկյան իշխանություններին իր մտահոգությունն է հայտնել Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի Միացյալ Նահանգներում տեղաշարժի սահմանափակման վերաբերյալ։ Զարիֆը կիրակի օրը ժամանել է Նյու-Յորք Իրանցի նախարարին, թույլատրվել է միայն տեղաշարժվել ՄԱԿ-ի որոշ գրասենյակների և Նյու-Յորքի Ջոն Քենեդու անվան միջազգային օդանավակայանի միջև։ Թուրքիան կշարունակի Կիպրոսի ափերին երկրաբանական աշխատանքները նավթ և գազ արդյունահանելու նպատակով, չնայած Եվրամիության պատժամիջոցներին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, ավելի վաղ Բրյուսելը սառեցրել է Անկարայի հետ բարձր մակարդակի շփումները և հայտարարել Թուրքիայի ֆինանսական աջակցությունը սառեցնելու մասին։ Եվրամիության ղեկավարությունը բանկերին խորհուրդ հետևել վերանայել թուրքական պետական նախագծերի ֆինանսավորման պայմանները։ Եվրահանձնաժողովը առաջիկա օրերին Մոլդովային կհատկացնի 14.5 միլիոն եվրո ֆինանսական օժանդակություն, որը սառեցվել էր երկրում ժողովրդավարության սկզբունքների խախտման պատճառով։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհաննես Հանի խոսքերով Մոլդովայի իշխանությունները որոշ առաջընթաց են արձանագրել բարեփոխումների անցկացման հարցում։ Մոլդովային 100 միլիոն եվրո օգնություն հատկացնելու մասին որոշում էր ընդունվել 2017-ին, սակայն 1 տարի անց այն սառեցվել էր մոլդովական իշխանությունների կողմից Վենետիկի հանձնաժողովի և Եվրամիության առաջարկություններին հակառակ ընտրական համակարգը փոխելու պատճառով։ Ուկրաինայում այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում պետական լեզվի մասին օրենքը, որի համաձայն այսուհետ երկրի բոլոր պետական մարմինները, հասարակական կազմակերպությունները, ծառայությունների ոլորտը, կրթական հաստատությունները, մեդիան պարտավոր են օգտագործել բացառապես ուկրաիներենը։ Օրենքը Ուկրաինան պաշտոնապես բազմալեզու սահմանելու փորձերը հավասարեցնում է սահմանադրական կարգի տապալմանը։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահը քննադատել էր նախորդ իշխանության օրոք ընդունված նախագիծը, այն անվանելով արգելքների ու պատիժների համակարգ։ Իրանի իշխանությունները հաստատել են իրանական ծագման ֆրանսիացի գիտնական Ֆարի Բադելխանի լրտեսության կասկածանքով ձերբակալությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հայտնել է, որ Թեհրանից բացատրություններ է պահանջել Փարիզի հեղինակավոր բուհերից մեկում աշխատող գիտնականի ձերբակալության հետ կապված։ Ադելխանի ձերբակալությունը տեղի ունեցել Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև լարվածությունը թույլատրելուն ուղված Փարիզի ջանքերի ֆոնին։ Այսքանը օրվա մյուս լուրերին ծանոթացեք Ազատության կայքէջում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը նախ մի մութ պատմություն գանգստերական կինոներ հիշեցնող սյուժեով, մարդուն հալածում են, նրա վրա հարցակվում, գործնեությունը բոլոր միջոցներով խոչընդոտում, սահմանափակում, ազդեցիկ ուժերը հզոր և վտանգավոր կապեր ունեն երկրում և երկրի սահմաններից դուրս, այդպես մարդու կյանքը դժոխք են դարձնում, Վահե Պարեզյանի պնդմամբ, իր դեմ հենց այդ օրինակ արշավ է Կարապետյան եղբայրների նախաձեռնությամբ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Տաշիր Գրուպ ընկերության նախագահ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդուն Նարեկ Կարապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով շորթում կատարելու հոդվածով։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությամբ չհեռանալը։ Նարեկը հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի որդին է։ Հեղափոխությունից հետո ընտանիքով Հայաստան տեղափոխված 30-ամյա գործարար Վահե Պարազյանն այս գործով տուժող է ճանաչվել։ Ազատության հետ զրույցում նա ասա 10 միլիոն եվրո իրենից պահանջած Նարեկ Կարապետյանի հետ Երևանում երկու անգամ է հանդիպել։ Երկու անգամ էլ ծեծի է ենթարկվել Կարապետյանի ու նրա թիկնապահների կողմից։ Ըստ տուժողի միջադեպի օրը Նարեկ Կարապետյանն իրեն ասել է, Ռուսաստանում մտել են գործարար հորեղբոր բիզնես դաշտ, երկու տարում 10 միլիոն եվրո աշխատել ու հիմա այդ գումարը պետք է իրենց տան։ Պարազյանն ասում է, 10 միլիոն եվրո իրենք չեն էլ աշխատել։
Պարապունքից դուրս էի գալիս, այդ մայթի վրա է կանգնած, հետևից ձայն տվեց։ Փրացի, տեսնեմ Նարեկ Կարապետյանը, շատ ագրեսիվ բանով մոտեցավ ինձ, հետեն մի հատ տղա էր, հարցրեց, «Վահե դու ես»։ Ասացի, «Հա, ինչ կա»։ Դրանից հետո հարվածեց։ Գտա իր ամը իրան զանգահարեցի, ասեմ, «Ես մենակս գալիս եմ ձեր ռեստորան, ուզում եմ քո հետ հանդիպեմ, հասկանեմ ինչա պատահել»։ Ես մոտեցա իրեն, նստած էր ինքը սեղանին, շրջապատված իր թակնապահներով մոտավորապես 10-15 հոգի մարդ։ Ասացի, «Ես խոսացել եմ մեր ղեկավարության հետ և մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ չկա ոչ մի բան խոսալու, կա ընդամենը միակ ելք ձեր ընտանիքի համար, էդի այն է, որ դուք այդ փողը պետք է բերեք տակ»։ Մենք ասում ենք, «Մեզ էլ պետք չի դա այդ փողը, մենք ստեղ ֆոնդ ունենք, որը Ղարաբաղի համար է օգտագործում այդ ֆոնդը, տվեք մենք այդ ֆոնդը, գցենք այն ֆոնդի, մենք այդ ֆոնդին կուղարկենք Ղարաբաղին, իր բարերը մեկ բան անեն, գրեֆ անենք Ղարաբաղը»։ Ես ասում եմ, «Իմ հաշվին դուք ուզում եք Ղարաբաղին գրեֆ անեք, գրեֆ անող եք, գնացեք արեք»։
Պարազյանը պնդում է, որ այս զրույցից հետո Նարեկ Կարապետյանն ու իր թիկնազորի անդամներն իրեն ու ընկերոջը ծեծի են ենթարկել։ Ըստ տուժողի, ամեն ինչ սկսել է այն բանից, երբ տարիներ առաջ իրենք մասնակցել են Գազպրոմի հայտարարած մրցույթներին և դրանցից մի քանիսը շահել։ Երկու տարի անց, սակայն, Պարազյանի խոսքով, իրենց 100-ից ավելի պայմանագրերը Ռուսաստանում միակողմանի խզվել են։
Բացատրելով այն պահով, որ Տաշի գրուպի սեփականավար Սամվել Կարապետյանը իր լծակները օգտագործելով ամեն ինչ արել է, որ Գազպրոմի մրցույթներից դուրս գան, որից հետո միանգամից խաղարկություն դրեցին, բոլոր տենդերները գնացին Տաշի գրուպի մեջ մտնող կամպանիաների մեջ։ Չբավարարվելով այդ ամեն ինչով, նոյեմբերի 1-ին 2016 թվականին ինձ վրա հարուցեցին քրեական գործ, որի պատճառով ինձ տեղափոխեցին քաղաք Կալուգա և ձերբակալեցին։ Դեմիս միայն շորթում էր, հետո նաև ավելացեցին Արևանգում, դրանից հետո ինձ սպառնացին, որ քեզ սպասում մոտորապես 15 տարվա ազատազրկում։
Պանտում ձեզ հանդիպել է։
Ինձ իրանց ուղարկել են մարդիկ, ադվոկատներ են եղել իրանց կողմից մարդիկ, որ իրանց բանը փոխանցել են։ Տարուկես ես նստելուց հետո շինծու գործ հարուցածը պրավալ է գնում լիովի և վերակվալիֆիկացիա են անում, ես դուրս եկա զալոգով, որից հետո մենք ընտանիքով որոշեցինք ես հեղափոխությունից հետո, իմանալով, որ Սամվել Կարապետյանի լծակները ստեղ էլ չեն գործում մաքսիմալ, մենք բոլորս որոշում կայացրեցինք գանք Հայաստան։
Պարազյանին և ընկերոջը 10 հոգով ծեծի ենթարկելու մասին նաև քնչական կոմիտեն է իր հայտարարությունում նշել, ընդգծելով, որ արդեն նաև առերեսումներ են կատարվել։ Տաշիր գրուպ ընկերության նախագահ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդուն Նարեկ Կարապետյանի փաստաբան Արմեն Ֆերոյանն ազատությանն ասաց, որ իր վստահորդը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը և պնդում, Պարազյանի խոսքերն իրականության հետ աղերս չունեն։
Այդ տեղեկությունը բացարձակապես սուտ է, ինքը հանրապես կապ և առնչություն չունի իրականության հետ։ Իմ վստահորդը իրեն չի ծեծել, իմ վստահորդը իրենից գումարներ չի պահանջել։ Ես շատ ցավում եմ, որ մեր քնչական մարմինը ընդամենը մեկ ցուցմունքի հիման վրա այսօր մարդուն մեղադրանք է առաջադրում, և մենք այդ առաջադրված մեղադրանքը բողոքարկել ենք Հանրապետության գլխավոր դատախազը։ Լիահույս ենք, որ բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննության արդյունքում բոլոր հարցերը կստանան իրենց իրավաչափ պատասխանները։
Կուլիսի 3-ին հանդիպում եղել է Պարազյանի և ձեր վստահորդի միջև։
Այո, հանդիպում եղել է, որոշակի կոնֆլիկտ եղել է, բայց ոչ թե Նարեկ Կարապետյանի հետ, այլ Տիգրան Ասլանյանի հետ։ Իրար քաշքշել են, բայց Նարեկ Կարապետյանը ընդամենը փորձել է բաժանել և հաշտեցնել նրա։
Թեև Վահե Պարազյանն ընդունում է, որ Ռուսաստանում իրեն մեղադրանք է առաջադրվել շորթման ու արևանգման հոդվածներով, ինքն էլ գրավի դիմաց է ազատարձակվել, բայց նաև պնդում է, դա Կարապետյան ընտանիքի պատվերն է։ Նարեկ Կարապետյանի փաստաբանն իր ունեցած տեղեկություններով է հերքում այս պնդումները։
ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, Վահե Բարազյանը կալանքիտակ է գտնվել Ռուսաստանի Դաշնությունում այն բանի համար, որ նա ինչ-որ չեչենների հետ գալով հանցավոր համաձայնության առևանգել են հայ գործարարի, ծեծել են ու գումարներ են պահանջել։ Ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների ինքը դրա համար է կալանքի տակ գտնվել։ Հետևաբար դրա հետ Կարապետյանների ընտանիքը որևէ կապ եւ առնչություն չունի։ Անտեղի է ասել, թե իրանց մեղքով ես գտնվել եմ կալանքի տակ։ Մինչև հիմա իրան նկատմամբ ես գիտեմ, որ այդ գործը քննվում է եւ ինքը ընդամենը գրավով ազատ է աշխատ։
Երկու կողմն էլ արդար քննության հույս ունեն։ Պնդում են, որ մեղավորը պետք է օրենքի ողջ խստությամբ պատժվի Նոր Հայաստան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի այդ օրինակ տհաճ պատմություններ են եղել Վաղարշապատում, Արմավիրի մարզում, ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանում եւ Արցախում, երբ մարդկանց ծեծել են, բիզնեսները խլել ու անպատիժ մնացել։ Շարունակենք ծրագիրը։ Մայրաքաղաքում նախատեսված էր Մանվել Գրիգորյանի գործով դատավարությունը, սակայն այն հետաձգվել է, քանի որ մեղադրալը վատ առողջ է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով այսօրվա նիստը հետաձգվեց։ Մանվել Գրիգորյանին դատարան չէին բերել։ Նաերի բժշկական կենտրոնից, որտեղ հունիսից մինչ այժմ Գրիգորյանը բուժում է ստանում, դատարան գրություն էր ուղարկվել այն մասին, որ մեղադրյալը դատական նիստին չի կարող մասնակցել առողջական խնդիրների պատճառով։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն այսօր պահանջեց, որ հաջորդ նիստին ապահովվի ինչպես միջազգային, այնպես էլ հայաստանյան փորձագետների ներկայությունը, որոնք պետք է մասնակցեն Ցեն Գրիգորյանի համար նշանակված միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձակննությունը, ասաց փորձագետներին պետք է նախազգուշացնել կեղծ եզրակացություն տալու դեպքում նախատեսվող քրեական պատասխանատվության մասին։ Դեռ հունիսի 18-ի նիստին մեղադրող դատախազները միջնորդություն էին ներկայացրել Մանվել Գրիգորյանին երկրորդ անգամ դատաբժշկական փորձակննության ենթարկելու համար։ Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը նշել էր, փորձակննությունը բխում է նաև Գրիգորյանի շահերից։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը բավարարել են մեղադրող դատախազների միջնորդությունը։ Փորձագիտական հանձնաժողովին առաջադրվել են մի շարք հարցեր։ Օրինակ, ինչ հիվանդություններով է տարապում Մանվել Գրիգորյանը, հաշվի առնելով Մանվել Գրիգորյանի մոտ առկա հիվանդությունները, դրանց պատշաճ հսկողությունը հնարավոր է իրականացնել քրեակատարողական հիմնարկում պահվելու ընթացքում, թե ոչ։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը չի բացառում, որ կրկին կդիմեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ասաց նույնիսկ քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելը հարցի լուծում չէ։ Ավելի վաղ Միեդը միջանկյալ որոշմամբ Հայաստանի կառավարությունից պահանջել էր Գրիգորյանին սեղմ ժամկետում անհրաժեշտ դեղորայք և բժշկական օգնություն տրամադրել։ Անցած ամիս, երբ Գրիգորյանը տեղափոխվել էր դատապարտյալների հիվանդանոց, դատախազների պնդմամբ դիտավորյալ հրաժարվել էր ընդունել իրեն անհրաժեշտ դեղերը։
Այն բավարար չափի բուժումը, որը որ նա կարող է ստանալ ազատության մեջ, չի կարող ստանալ կանվոյի արկայության դեպքում։ Եվ երբ որ գալիս է հոգեբանը եւ ասում է, ես պետք է աշխատեմ առանձին, մենք էլ չենք ասում, որ փաստաբանը առանձին չի աշխատում, ոչինչ, փաստաբանին թող նկարեն, լսեն, հետևեն, ասենք, այդ ոչինչ, բայց բժիշկը, հոգեբան բժիշկը, առանձնազրույցի հնարավորություն չունի։
Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանը պնդեց, Գրիգորյանի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում։
2018 թվականի հունիսի 16-ից առեսօր Մանվել Գրիգորյանը դաժանաբար պաջի է ենթարկվում։ Այսինքն, սա ոչ թե կալանք է ըստ էության, սա այն ամենադաժան պատիժն է, որովհետև ես ձեզ ասեմ, նախաքննության ընթացքում կալանավորը գտնվում է այնպիսի զրկանքների և պայմանների մեջ, որ անգամ դատապարտյալը չի գտնվում, և իր հանդեպ հատուկ վատ վերաբերմունք կա։ Ասեմ ձեզ ավելին, ինչը որ կարելի է սովորական դատապարտյալին, այսինքն, չէ որ Մանվել Գրիգորյանը իմ միակ պաշտպանյալը չի, չէ որ ասենք այդ հիմնակները, որտեղ որ պահվել է Մանվել Գրիգորյանը, ես միայն Մանվել Գրիգորյանի համար չեմ այցելում, և ես ձեզ ասեմ, ամեն մի մանրուքից սկսված այ հենց հիմա հիվանդանոցի հսկողությունը Մանվել Գրիգորյանի հանդեպ կա հատուկ բացասական ուղղվածություն։
63-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը վաղը պետք է վճռի անդամներից մեկի խնդիրը, խոսքը Նախշուն Տավարացյանի լիազորությունների դատարացման մասին է, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի 6 անդամներից 3-ը ԲԴԽ-նիստ են հրավիրել խորհրդի անդամ Նախշուն Տավարացյանի լիազորությունների դադարեցման պահանջով։ ԲԴԽ-ի անդամներ Գրիգոր Բեկմեզյանի, Լիպարիտ Մելիքջանյանի և Հայկ Հովանիսյանի հրավիրած նիստը տեղի կունենա 5-7 օրը, ինչպես նշում են դատական նիստի կարգով, ինչի պատճառով էլ այսօր հրաժարվեցին Ազատություն TV-ին մեկնաբանություն տալ։ ԲԴԽ-ի պաշտոնական էջում Նախշուն Տավարացյանի անունը նշված չէ, թեև նա անցյալ շաբաթ երթվել է որպես ԲԴԽ-ի անդամ։ Միանգամից առաջացնելով ոչ միայն մի շարք դատավորների, այլև հանրության ներկայացուցիչների տարակուսանքը։
Այդտեղ պետք է լինեն իսկապես անխոցելի կենսագրությամբ, փորձով և գիտելիքներով մարդիկ։ Վերջացավ։
Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական ու վարչական պալատի դատավոր Նախշուն Տավարացյանը ԲԴԽ-ի անդամ էր ընտրվել դեռ մինչև իրար հաջորդած հրաժարականները 2018-ի նոյեմբերին, ապա 10 օր անց հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել։ Արդեն անցյալ շաբաթ դատավորների ընդհանուր ժողովի նիստին նա երթվեց որպես ԲԴԽ-ի անդամ, հայտարարելով, որ այդ խորհրդից հեռանալու մտադրություն իրականում չունի։
Եթե մի քանի դատավորներ պարզապես չկարողացան ժողովի ժամանակ զսպել իրենց էմոցիաները, դա դեռևս չի նշանակում, որ իմ լեգիտիմության հարցը կասկածի տակ է դրվում։ Ոչ, ես կասեմ, որ դա օրենքի պահանջն է և օրենքով սահմանված կարգով ես երթումը տվել եմ և ընտրվել եմ որպես ԲԴԽ-ի անդամ։
5-7 օրը բարձրագույն դատական խորհրդի նիստ հրավիրած 3 անդամներն այսօր իրենց հրապարակման մեջ գրել են, որ դատական օրենսգրքի համաձայն ԲԴԽ-ի նորընտիր անդամն իր պաշտոնը ստանձնում է ընտրվելու օրվանից։ Ապա շարունակում են, որ նույն օրենքի համաձայն ԲԴԽ-ի անդամի լիազորությունները դադարեցվում են, եթե նա տարվա ընթացքում նիստերից անհարգալի պատճառով առնվազն 2 անգամ բացակայել է։ Նրանք նաև նշում են, որ Տավարացյանն այս տարի իր առնվազն 2 բացակայությունների համար պատճառ չի ներկայացրել, ինչն էլ հիմք է, որպեսզի մյուս անդամները քննարկեն նրա լիազորությունների դադարեցման հարցը։ Տավարացյանի հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց։ Մինչ այդ Գյումրիի լրագրողական ասպարեզ ակումբի խորհրդի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը հիշեցնում է, որ Տավարացյանը ժամանակին Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության փակում նորինական համարած դատավորն է։
Պլյուսը անօրինական կերպով եթերազրկեց հանձնաժողովը, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը։ Դրանից հետո էլ դատարանում փաստորեն վերահաստատեց այդ եթերազրկումը ու դատավորը Նախշուն Տավարացյանն էր։ Նախշուն Տավարացյանի պեսները արդարադատության համակարգում տեղ չունեն, սա իմ քաղաքացու կարծիքն է։ Եթե մնացած բոլոր գործերը ինքը իդեալական արդարադատությամբ է իրականացրել, այս մի դեպքում իր վճիռը եղել է քաղաքական այն ժամանակվա միակ բևեռից թելադրված Բաղրամյան 26-ի ազդեցության տակ։
Մեր հարցին, թե արդյոք Ամեկ Պլյուսի գործը բավական է հայտարարելու համար, որ երկար տարիներ այդ համակարգում աշխատած Տավարացյանը որպես ԲԴԽ-ի անդամ անվստահելի է, Լևոն Բարսեղյանը նշեց.
Գուցե և դառնա Սուրբ, գուցե և շարունակի վարվել այնպես, ինչպես այն ժամանակ։ Այդ գուցեներից խուսափելու համար այդպիսիք պիտի տեղ չունենան դատական համակարգում, առավելևս ԲԴԽ-ում, առավելևս այնպիսի մարմնում, որին ենթադրաբար վերագրվելու է դատավորների քննազդման կամ վեթինգի գործը։
Մայիսին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, որ Հայաստանում գործող բոլոր դատավորները պետք է ենթարկվեն վեթինգի, կառավարող ուժի մյուս ներկայացուցիչները քննարկումներից հետո հայտնեցին, որ վեթինգի գործընթացը հավանաբար կիրականացնի բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Նաև այս պատճառով Բարսեղյանը համարում է, որ ԲԴԽ-ի բոլոր անդամները պետք է վայելեն հանրության վստահությունը։ Ընդ որում, Բարսեղյանի կարծիքով, հիմքով ԲԴԽ-ի այլ անդամ Վիգեն Քոչարյանը ևս պետք է հեռանա այդ խորհրդից։ Վերջինս ընտրվել է նոր խորհրդարանի կողմից։
Վիգեն Քոչարյան արդարադատության փոխնախարար է եղել տարիներ շարունակ, երբ որ պետությունը թաղված է եղել պետության զավթման ռեժիմի մեջ։ Երբ որ զանգվածային ընտրակեղծիքներ են եղել, մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարումներ, իբր թե մարդու իրավունքների պաշտպանության պետական ռազմավարություն է իրականացվել, բայց մարդու իրավունքները շարունակաբար բռնաբարվել են ու մարդը հրաժարական չի տվել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական ամբողջ համակարգում ավելի ընդհանուր և համապարփակ նշանակության թեման այսպես կոչված վեթինգն է եզրույթ, որը կարող ենք թարգմանել որպես զտում։ Այս առումով բոլորի ուշադրության կենտրոնում է հիմա Վենետիկի հանձնաժողովի արձագանքը, որը Facebook-յան լեզվով ասած ակտիվորեն սրտիկում են նախկին ռեժիմի ջատագովները։ Իմ քայլի շրջանում այդ շատ ավելի զուսպ են ընդունում։ Գայանե Սարիբեկյանի զրուցակիցը խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանն է։
Հայաստանում ընթացող գործընթացների վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի հունիսի անստաշրջանի արձանագրությունում որևէ սենսացիա չկա, ասում է իշխանական պատգամավոր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։
Խնդիրներ, այն հարցեր, որոնք բարձրացված են այդ փաստաթղթի մեջ, մեզ իհարկե հայտնի են եղել, և այստեղ որույթը նորություն և որույթը սենսացիա չկա։ Երբ ամենամեծ սենսացիան այն է, և սրա մասին պետք է մտահոգվի Վենետիկի հանձնաժողովը, որ փաստաթուղթ, որը իր էությամբ կոնֆիդենցիալ է, հասանելի է դարձել։
Այս փաստաթուղթը 3 առաջինը հրապարակեց իրավական ուղի հասարակական կազմակերպությունը, որի ներկայացուցիչներն են նախկին իշխանության օրոք բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանը և Արցախում մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Փաստաթղթի ամենակնարկվող կետերը Հայաստանում դատավորների վեթինգի և սահմանադրական դատանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ արձանագրությունն է, ըստ որի Եվրոպայի ժամանած պատվիրակության հետ քննարկումների արդյունքում Հայաստանի իշխանություններն ընդունել են, որ գործող դատավորների համընդհանուր վեթինգը ոչ անհրաժեշտ է, ոչ էլ օգտակար։ Եվրոպայի ժամանած պատվիրակությունը և Հայաստանի իշխանությունները համաձայնության են եկել, որ վեթինգի փոխարեն պետք է ուժեղացնել կարգապահական ընթացակարգերը, դրանք կապակցելով եկամուտների և գույքի հայտարարման համակարգին։ Վլադիմիր Հակոբյանն ասում է, հենց այս ճանապարհով էլ գնալու են, ոչ թե ի ռիսկ բնութագրմամբ վուլգար վեթինգի։
Ուլգար վեթինգը նշանակում է, թե ստեղծում է մի հանձնաժողով, որը կանչում է բոլոր դատավորներին և ասում է, դու լավ դատավոր ես, դու վատ դատավոր ես։ Ոչ, այդ մեխանիզմը հակասահմանադրական է, մենք այդ ճանապարհով չենք գնալու։ Մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ սահմանադրական կանցումային արդարադատության հարցում մենք որոնելու ենք հայաստանյան մոդելը, որովհետև ավելի լավ է ունենալ ուշացված անցումային արդարադատություն, քան ունենալ ձախողված անցումային արդարադատություն։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ ամրագրված կանոնակարգումները թույլ են տալիս այդ իրավիճակը, այսինքն զտման իրավիճակը, այսինքն բարեվարկության ստուգման իրավիճակը իրականացնել պերմանենտ հիմքերով, և դրա համար ստեղծված է համապատասխան կառույց, դա բարձրագույն դատական խորհուրդն է, և ամբողջ խնդիրը ինստիտուցիոնալ, որը առկա էր, այն էր, որ մենք օրենսդրական որոշակի խնդիրներ ունենք, որոնց լուծելու միջոցով կարող ենք հասնել իրավիճակի, երբ դատական իշխանությունը կառողջանա։ Մասնարարպես խոսքը վերաբերում էր կարգապահական պատասխանատվության հիմքերը հստակեցնելուն, խոսքը վերաբերում էր դատավորների բարեվարկության ստուգմանն ուղղված համապատասխան գործիքակազմի ներդրմանը, խոսքը վերաբերում էր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորմանն և դատավորների գույքի, եկամուտների, ծախսերի, շահերի հայտարարագրմանը։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատանում ստեղծված իրավիճակին, ապա փաստաթղթում նշված է, որ ողջամիջը անդամ դատավոր բառախաղը։ Սահմանադրական դատանի դատական կազմի հետագա պաշտոնավարումը նախատեսող դրույթը սահմանադրության 213-րդ հոդվածը Վենետիկի հանձնաժողովում արձանագրվել է հստակ և աներկբա, այսինքն ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը և 6 անդամ կարող են պաշտոնավարել մինչև իրենց լիազորությունների ավարտը։ Մինչդեռ ՍԴ նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը հունիսի 20-ին ազգային ժողովում հայտարարեց սահմանադրական դատանում իրավիճակը ճգնաժամային է։ Հիմնավորեց, թե ինքը ՍԴ-ում երկրորդ ընտրված դատավորն է։ Մյուսներն այդ թվում նախագահ Հրայր Թովմասյանը անդամի կարգավիճակում են, իսկ 2018-ին փոխված սահմանադրական օրենքի համաձայն ՍԴ որոշումներն ընդունում են դատավորները։ Անդամները նման լիազորություն չունեն։
Վենետիկի հանձնաժողովը չի կարող մեկնաբանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, այն էլ եթե չկա համապատասխան դիմում Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից։ Ես չեմ անդրադառնում մեկնաբանության իրավաչապությանը, ոչ իրավաչապությանը, բայց նման մեկնաբանության իրավականության, կարիք այն էլ երկու տողով առանց վերլուծության, իմ կարծիքով, ասենց ասեմ, իմ համար զարմանալի էր։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանի լիդերը պնդում է, որ լրագրողների հետ զրույցներում որևէ կանոն չի խախտել, մարդկանց չի վիրավորել, մամուլի աշխատակիցները այդպես չեն մտածում, արդյոք հարցը կլուծվի։ Հիմա օգնության են գալիս լրագրողի փորձ ունեցող օրենսդիրները, այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Այն, որ Գագիկ Ծառուկյանը ներողություն չի խնդրել, մեծ անակնկալ չէ, բայց անակնկալ է այն, որ խորհրդարանը մինչև այսօր չի արձագանքել։
Լրագրողական կազմակերպությունները պատգամավորներից ու խորհրդարանի ղեկավարությունից շարունակում են կոնկրետ գործողություններ ակնկալել, ստեղծել էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով, քննարկելու համար ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի վարքը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ ազատության թղթակցի քնչական կոմիտե հարցաքննության չներկայանալու օրենքին ենթարկվելու մասին հարցինի պատասխան Ծառուկյանն անցել էր վիրավորանքների։ Դրանից հետո լրագրողական մոտ մեկ տասնյակ կազմակերպություններ Ծառուկյանի արտահայտությունները անվայելուչ որակեցին, նկատելով մեկ ամսվա ընթացքում ընդդիմադիր ուժի ղեկավարը 4-րդ անգամ է վիրավորում լրագրողներին, պահանջեցին ներողություն խնդրել բոլոր այն լրագրողներից, ում վիրավորել է, ազգային ժողովի ղեկավարությունից էլ գնահատական տալ Ծառուկյանի վարքագծին, պատրաստվում է ներողություն խնդրել։ Հարցը ընդամենը Գագիկ Ծառուկյանի ծիծաղն էր շարժել։
Լրագրողները թույլ են տալիս, ինչ որ այնպիսի բաներ, որ դա սազական չի, Ծառուկյանը երբեք վիրավորական բան չի տվել։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը ասաց, իրենց հայտարարությունը բավարար հիմքեր էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու համար։
6-րդ գումարման խորհրդարանում մենք տեսնում ենք բազմաթիվ օդիոս պատգամավորներ, որոնք որ այլ կերպ չէին էլ կարող առհասարակ շփվել լրատվամիջոցների հետ, իրենց էությունն էր դա, բայց նոր խորհրդարանում դա արդեն իսկապես անհարիր է, և հերևս Գագիկ Ծառուկյանի պահվածքը ամենահանդուգն է, ես կասեի, ինքը կամ պետք է վերանայի իր պահվածքը, կամ կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մենք կհասնենք նրան, որպեսզի իր գործընկեր պատգամավորները համապատասխան գնահատական տան։
Խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը ստեղծվում է ազգային ժողովի որոշմամբ, նախագիծ ներկայացնելու իրավունք ունեն բոլոր խմբակցությունները, բայց որպեսզի որոշումն ընդունվի, անհրաժեշտ է, որ քվյարկի պատգամավորների մեծամասնությունը։ Իմ քայլից Սիսակ Գաբրիելյանից հետաքրքրվեցինք, ինչու այս ընթացքում չձևավորեցին էթիկայի հանձնաժողով։ Ինչն է ձեզ կաշկանդում ստեղծել այդ հանձնաժողովը։
Մեզ կաշկանդում է բացառապես ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը, որովհետև մենք փաստացի գտնվում ենք արձակուրդի մեջ, ըստ օրենքի դա հերթական նիստերի ընթացքում, իսկ մենք հերթական նիստերը ավելի վաղ էինք ավարտել, նաև իմ խմբակցության ղեկավարից եմ ստացել այդ թույլտվությունը, բանակցել մյուս խմբակցության ղեկավարների հետ, քարտուղարների հետ, մոտեցումը հենց դրան է բխում, որ ավելի լավը մշտական լինի, քան ասենք մենք կոնկրետ փաստի վրա հիմնված ստեղծենք այդ հանձնաժողովը, և գուցե այո այդ դեպքում ընկալվի որպես քաղաքական, այսպես հետապնդում, դրա համար նպատակահարմար են գտնում, թող ինքը մշտապես գործող լինի, թող ռոտացիոն կարգով, օրինակ, թող 6 ամիս հետո լինի նույն ընդդիմության ներկայացուցիչ այդ հանձնաժողովի նախագահը, և հենց ինքն էլ քննի իր պատգամավորի վարկագիծը։
Նախկին լրագրողն ասաց, այժմ աշխատում է էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծման նախագծի վրա, որն աշունը կդնի շրջանառության մեջ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգում փոփոխությամբ, թե խորհրդարանի որոշմամբ կլինի, կարծում է, այդ հանձնաժողովը պետք է ստեղծվի նախկինների օրինակով, ամեն նստաշրջանի բացմանը ստեղծվի, և ամեն անգամ փոխվեն թե հանձնաժողովի նախագահը, թե անդամները։
Առավելագույնը, որ կարող ենք այդտեղ անել, պարզապես խորհրդարանին տալ մեր եզրակացությունը տվյալ պատգամավորի վերաբերյալ, բայց կարծում եմ սա պատգամավորներին զսպելու որոշակի լավ միջոց է։
Կոնկրետ Ծառուկյանի դեպքում Գաբրիելյանը կարծում է լավագույն լուծումը ներողություն խնդրելն է։
Կհանդիպեմ և կներկայացնեմ ստեղծված իրավիճակը, միգուցե իսկապես ինքը չի հասկանում, որ այդ իր խոսքերի մեջ, այդ տոնայնության մեջ վիրավորական որոշակի էլեմենտներ կան, և կարծում եմ կհաջողվի ինձ նրանից կորզել այդ ներողությունը։
Եթե ներողություն չխնդրի, կարծում է ստեղծվելիք էթիկայի հանձնաժողովը պետք է անդրադառնա հարցին։
Լիահույս եմ, որ չի կրկնվի Վիգագիկ Ծառուկյանի կողմից նման արտահայտություններ, բայց եթե ստեղծվի եւ ոչ այդ նա իր վերաբերմունքը չարտահայտի լրագրողների նկատմամբ, կարծում եմ, այո, ինչու՞ չէ, այդ հարցը պետք է հենց առաջին նիստի օրակարգում լինի նրա վարկագիծը։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի խոսքով իրավիճակին շարունակելու են հետևել։
Եթե ազգային ժողովում այդպիսի նախաձեռնություն չեղավ, ուրեմն արդեն պետք է նախաձեռնություններ ցուցաբերեն հենց իրենք լրագրողները, մենք դրա մասին կմտածենք, հենց որ աշտանային նստաշրջանը սկսվի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական հարցեր, շոք է, եւ հենց այս շրջանում ոռոգման ջուրը հիրավի ոսկ ու գին ունի հողը մշակողի համար։ Քաղցրաշենում ծանր վիճակ է, համակարգի նորոգման աշխատանքների բերումով ջրի մատակարարումը խափանվում է, մարդիկ հասնում են մայրաքաղաք, որ բողոքեն։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Արարատի մարզի Քաղցրաշեն համայնքի բնակիչները կառավարության առջև բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Նրանք պնդում են, որ արդեն մի քանի շաբաթ է ոռոգման ջրի խնդիր ունեն։ Այգիները չորանում են։ Բնակիչների խոսքով այնտեղ ջրամատակարարում իրականացնող Արտաշատ Ջոն ջրատարերի մաքրման աշխատանքները իրականացնում։
Իրանք ասում են՝ ի վիճակի չեն, կանալի ջուրը կեղտոտ է, ջրառն է մեղավոր։ Ջրառը 4 օր ջուրը փակեց, անջատեց ջրանցքի։ Որ պետք է սկսի Երևանից, ա ջուրը սկսում Երևանից, ա ջրանցքը սկսում է Երևանից։ Որ պետք է Երևանի կողմից մաքրեն գան դեպի Արտաշատ, մաքրում են Արարատի կողմից գալիս են դեպի Երևան, որ այդ իղմը նորից գա, այնտեղ փակի։
Ակցիայի մասնակիցների խոսքով ջրատարերի մաքրման աշխատանքներն անորակ են իրականացնում, խնդիրն էլ չի լուծվում։
Կանալը կտրեցին մաքրելու համար, մամուրը գալիս դեմը փակում է, չմաքրեցին, մնաց անոթի բան։
Որ կանալն է։
Արտաշատ ջրանցքը, Արտաշատի ջրանցքն է։
Քաղցրաշենցիներն ասում են, իրենց չի հետաքրքրում, թե Ջոն ինչ աշխատանքներ է կատարում, իրենց միակ պահանջը ջուր ունենալն է։
Մի ուզում են մաքրեն, ուզում են չմաքրեն, ինչ ուզում են անեն, գյուղացուն չի տարգում, գյուղացի ջուրը տան։
Որ փողը տալիս ենք մեկ, թո
ջուրը վճարում։
Դու քանի օր աճում
ես։ Ես երևի արդեն 25 օր է, 30 ա իմ վերջի ջուրն եմ արել։ Իմ վերջից, բայց այդտեղ կան ասենք ծիրանի տերեր այսօր, որ բերքավակն արել են ամսի 13-ով, միջև հիմի ջուր չեն արել, մի ամիս քանի օրա։
Նրանց լսելու եկավ ջրօգտագործող ընկերություններին աջակցող թիմի համակարգող Կարեն Դադոյանը, հայտնեց, որ բողոքող քաղաքացիների մի մասը ջոյի հետ պայմանագիր չունի եւ ջուր ստանալ փաստացի չի կարող։ Դրանի պատասխան ակցիայի մասնակիցները ցույց տվեցին իրենց ջրի վարձի վճարների կտրոնները, շեշտելով, եթե ջուր ստանալու իրավունք չունեն, ապա ինչու են իրենցից վճարում ընդունել։ Արդյունքում ծրույցը վեճի վերածվեց։
Հիմա ես դատարանով զբաղվում եմ, թե
դատարանին մուծեք։
Բայց մենք բանը որ չենք
եկել դատարանի փոքր։
Արա, արի տեսա, կամո։ Արա, ինչ է զավորված։
Փափուկ մարդ է,
լսո,
հա։ Թող վնասի չափը չափի։ Մի միլիոն են թող ծախսի դու։ Որքե տամ դատարան կարողա 1 միլիոն հետո կարողա չտամ։ Գնա լիցենզավորված Երևանից։ Մարդ ինչ են ասում։ Գյուղ
Քիչանց Դադոյանն ազատությանը հայտնեց, ջրօգտագործող ընկերությունը պարտավոր չէ պայմանագիր չունեցող գյուղացիներին ջուր տրամադրել։
Միշտ պայմանագրերի կնքումը ձգձգվել է, ամեն տարիներին ձգձգվել է, եւ գյուղացիներին ամեն անգամ համոզել են, խնդրել են, ջուր են տվել, առաջի ջուր, երկրորդ ջուր, որքան կոնե պայմանագիր կնքեն։ Այս տարի ոնց որ այդ գործընթացը ձգձգվել է, եւ այսօր փաստորեն 1/3 չափով է, 1/4 չափով է պայմանագիր կնքվել։
Ջրային ընկերությունը
Չէ, եթե գյուղացի չի գալի պայմանագիր կնքելու, ինչ պետք է արվի։
Քաղցրաշենցիներին Դադոյանի պատասխանները չբավարարեցին։ Նրանք որոշեցին փողոց փակել 9 բողոքի, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ մայրաքաղաքում ոչ միայն շոք է, կամի տհաճ սպեցիֆիկ խնդիր՝ օտար երկրացի զբոսաշրջիկների զարմանքը հարուցող երևույթ։ Քաղաքը տեղ-տեղ հիշեցնում է մարդու, ով շապատներով, այսպես ասենք, չի լողանում, մարմնի մակրությանը չի հետևում։ Քաղաքապետարանը սանիտեկին է քննադատում, սանիտեկը քաղաքապետարանին, աղբահան նոր մեքենաներն էլ անվերջ շարժվում են Երևանի ուղղությամբ, բայց ավաղ դեռ տեղ չեն հասնում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Աղբանությունը ոչ պատշաճ իրականացնելու համար Երևանի քաղաքապետանը սանիթեք ընկերությանը միայն այս տարի արդեն 7 անգամ տուգանել է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 90 միլիոն դրամով։ Մայրաքաղաքի աղբանությունն իրականացնող ընկերությունից դժգոհում են իրենց ֆինանսական դժվարությունների համար, մեղավոր է նաև քաղաքապետարանը։
Այս պահին ընկերությունում առկա են ֆինանսական դժվարություններ, որոնք պայմանավորված են նաև քաղաքապետարանի կողմից կիրառվող չարդարացված ոչ համաչափ սանկցիաներով ու չհիմնավորված տուգանքներով։
Սանիթեքն այսպես արձագանքեց քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հայտարարությանը քաղաքապետարանում անցկացված խորհրդակցության ընթացքում։ Մարությանն անդրադարձել էր տեղեկությանը, թե սանիթեք ընկերությունը հրաժարվում է վճարել ենթակապալառուներին քաղաքապետարանի կիրառած տուգանքների պատճառով։
Ուզում եմ շատ խիստ կերպով զգուշացնել ձեզ, որ աշխարհում չկա այնպիսի մարդ, որը կարող է երևանցիների հետ շանտաժի լեզվով խոսել։
Սանիթեքից հակադարձում են քաղաքապետին, ընկերությունը երբևէ ոչ մեկի հետ շանտաժի լեզվով չի խոսել և չի խոսում, ասում են ենթակապալառուների նկատմամբ վճարային պարտավորություններն այս պահին հնարավորություն չունեն կատարել բացառապես քաղաքապետարանի ոչ կառուցողական գործողությունների հետևանքով։ Քաղաքապետարանում պնդում են ենթակապալառուների հետ առնչվող խնդիրը նոր չէ, իսկ իրենց կողմից կիրառվող տույժերն էլ իրավաչափեն։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով
ենթակապալառուների վճարների հետ կապված խնդիրներ եղել են նախկինում էլ, երբ քաղաքապետարանը այսքան ինտենսիվորեն չէր կիրառում սանկցիաները, իսկ ինչ վերաբերում է սանկցիաների հիմնավորվածությանը, ապա պետք է նշեմ, որ այդ տույժերը, պահումները սահմանված են Երևանի և սանիտեք ընկերության միջև կնքված պայմանագրով։
Վերջին շրջանում լրատվամիջոցների հետ շփումից խուսափող սանիտեքում պատրաստվում են իրենց ձևակերպումն է աննախադեպ մասշտաբների մամուլի ասուլիս հրավիրել, ասում են ասուլիսին կներկայացվեն բոլոր այն փաստերը, որոնք մինչ այս մնում էին ստվերում բանակցային գործընթացի շահերից ելնելով։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ասում է, քաղաքապետարանը վերջին շրջանում անընդհատ փորձում է սանիտեքից տեղեկանալ, արդյոք պատրաստվում են համալրել իրենց տեխնիկական միջոցներն ու կատարում են իրենց պայմանագրային պարտավորությունները։
Պատասխանը միշտ կամ անորոշ է լինում, կամ բացասական է լինում, և կարծում եմ, որ սանիտեք ընկերությունը այս ծայրահեղ վատ վիճակից իրեն և քաղաքը դուրս բերելու համար պետք է մտածի այդ ուղղությամբ, և կարծում եմ, եթե այդ քայլերը չարվեն, նույնիսկ ինչ-որ տիեզերական մասշտաբի մամլու ասուլիսներ կամ հաղորդագրություններ չեն օգնի քաղաքին։
Իդեպ սանիթեքը երկու տարբեր դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի։ Ընկերությունը պահանջում է մոտ 65 միլիոն դրամ բռնագանձել քաղաքապետարանից։ Երևանի ավականուն դիմադիր երկու խմբակցությունները սանիթեքի ու քաղաքապետարանի միջև ընթացող հակամարտությունն անօգուտ ժամանակի վատնում են համարում։ Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի կարծիքով խնդիրը ելու համար անհրաժեշտ է բանակցություններ վարել։
Եթե սանիտեքի հետ կապված կա լուծելի խնդիր, այդ խնդիրը պետք է լուծվի։ Եթե նման բան չկա, ապա ինչպես մենք շատ վաղուց պնդել ենք, պայմանագիրը պետք է լուծարվի սանիտեքի հետ կնքված։
Ավականում մի սնդիմադիր խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի անդամ Ռիպսիմե Առաքելյանն ասում է, եթե կա պայմանագրի կետերի խախտում, ապա սանիտեքը պետք է իրավական դաշտում կրի որոշակի պատասխանատվություն։
Ինչն է խնդիրը, որ եթե կա խնդիր, մենք չենք սկսում այդ գործընթացը, ասել են բավեր հանկարծ գործընթաց սկսենք, իրավական սանիտեքը սաբոտաժանի չաշխատի, ոչ տենց բան ես ենթադրում չի կարողանել, որտեղ դատական գործընթացները, եթե սկսվում են և շարունակվում են մինչև վճիռը տեղի ունենա, վճիռի առկայությունը, սանիտեքը պարտավոր է իր պարտականությունները կատարել։
Երևանի աղբահանությամբ վերջին ամիսներին նաև Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության նորաստեղծ հիմնարկն է զբաղվում։ Աղբահավաք մեքենաների թիվը 5-ն է, սպասում են նոր բեռնատարների ներկրմանը։ Քաղաքապետարանում ասում են, ամսվա վերջ արդեն ևս 5-ից 7 մեքենայով կհամալրվի հիմնարկը, իսկ օգոստոսին էլ ակնկալում են մնացած 19 մեքենան։ Մինչ այդ քաղաքի տարբեր հատվածներում աղբը աղբարխերում ու դրանցից դուրս ժամերով է մնում, արձագանքներն էլ Facebook-ում են հայտնվում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի հիգիենայի մասին, բայց այս անգամ խոսքը պարենի մսամթերքը պահանջված պայմաններում վաճառելու մասին է։ Գյումրիում ստուգումներ են, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել Գյումրիի շուկայի մսի վաճառքի կետերը։ Մի քանի օր առաջ ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված խախտումներն արձանագրել ու ժամկետներ էին տվել, որ տնտեսվարողները դրանք վերացնեին։ Թեև վերջնաժամկետը հուլիսի 25-ն էր, սակայն սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի Շիրակի մարզային կառույցը որոշել էր չսպասել այդ օրվան ու տեսնել, արդյոք մսի վաճառքի կետերում փոփոխություն կա թե ոչ։
Զարգացրել ես արդեն։ Ինչև ամսու 25-ի խնդիր չենք ունենալու։
Կարող եմ իր որում ես կոմենքում։
Չէ, այդ դեն պայմանավորվեք սենց։
Ես մեզ չոր հենց ես պայն ունի, պարսկսը։ Չէ,
ես պայմանավորվեցինք մտանք ձեր դրության մեջ, հաշվառելով նաև ֆինանսական վիճակը, հանդիպում եմ, դուք ամեն ինչ կտանեք, եթե մինչև 25-ի չհասցրեցիք, ուրեմն
չհասցրեցի չեմ աշխատել, մինչև
աշխատել։ Մենք խնդիր չունենանք այդ Եկանք ընդհանուր հայտարարի, որ այդ ջրի հետ կապված հարցը այդքան մեծ ֆինանսական բարդությունների հետ կապված չի, ու ամեն մեկն էլ հնարավորությունի շատ արագ ձևով այդ հարցը կարգավորելու։
Մսավաճառների հիմնական խնդիրը, որը լրացուցիչ ծախսի հետ է կապված, սառնարանների տեղադրումն է։
Ձե առասակ պետք չէ դիտ նախալանցին, որովհետև ես չեմ տեղադրել։ Առասակ պահմից չեմ ծախել։
Ֆինանսական սառնարանցիչ վեր չէ դες համարել
ծախ։ Դե բնականաբար ի՞նչ։
Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի Շիրակի մարզային կենտրոնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ալեքսան Մկրտչյանը զգուշացրեց, որ եթե հուլիսի 25-ին տնտեսվարողները չապահովեն անհրաժեշտ պայմանները, ապա նրանց գործունեությունը կդադարեցվի։
Եթե 25-ին այս կամ այն տնտեսվարողը, մսի իրացման կետի աշխատողը մեր տված ազնարարականները չի անում, ուրեմն դա միանշանակ տվյալ մսի կետի գործունեությունը կասեցվելու է։ Տվյալ մսի կետը դրանից հետո գործունեություն չի իրականացնում։
Մսի փորձակրնության անցկացման վերաբերյալ կասկածներ կան, արդյոք դրանք ձևական բնույթ չեն կրում։
Ինձ հասած տվյալներով երկու լիցենզավորված կառույցներ կան, որոնք շուտով նորից մեր կողմից դիտարկման են արժանանալու, եթե ինչ-որ տեղ մենք գտնենք, որ տվյալ փորձակրնություն իրականացող մարմինը չունի այն հնարավորությունը, չունի այն սարքավորումները, չունի այն մասնակիցները, որոնց ով կարող ապատայի փորձակնություն իրականացնել, մենք դադարեցնենք նրանց փորձակնություն իրականացնել։
Այդ փորձակնությունը ձևական բնույթ
չէ, գիտեք ոնց, եկեք չմտածենք ձևական բնույթը մինչև մեր դիտարկման ավարտը։
Մսի վաճառքի կետերից բացի սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը նաև հացի ու կաթնամթերքի վաճառքի շուկան կսկսի թիրախում պահել։
Ես տեսնում եմ, որ նաև փողոցում վաճառվում է հում կաթ, փողոցում վաճառվում է հաց, ուղղակի մեքենայի մեջ լցված։ Ժողովուրդ, իհարկե, էսի անընդունելու բանա, դրա համար եմ ասում, շուկայի հետ կապված հետևողական աշխատանքը միանշանակ շարունակական բնույթ է գնում։
Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանը նորից ունի արագացուցիչ։ Վերականգնել է կարգավիճակը, որը կար խորհրդային տարիներին, բայց արդյոք հպարտանալու առիթը պարզվում է, որ մասնագետներից ոչ բոլորն են այդչափ ոգևորված ու խանդավառված։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ցիկլոտրոնի գործարկումը որևէ իմաստ չունի, դա պարզապես մի քանի հոգու քմահաճույքն է։ Այս կարծիքին է ֆիզիկայի ինստիտուտի նախկին տնօրեն, այժմ առաջատար գիտաշխատող Ռուբեն Մկրտչյանը։ Նա վստահ է, որ ինստիտուտի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Սիրիցյանն ու տնօրեն Անի Աբրահամյանը սեփական շահ են հետապնդում։
Քանի տարի չի թողարկվել, որովհետև չկա վճարունակ պահանջ այդ հետազոտման, այդ ախտորոշման։ Դա ես կասի քմահաճույքն էր Ներսես Երիցյանի և Անի Աբրամյանի։
Իդեպ, ինստիտուտի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Ներսես Երիցյանը հրաժարվեց մեկնաբանությունից, իսկ պրոֆեսոր Աբրահամյանը Հայաստանում չէ։ Հիշեցնեմ, շաբաթներ առաջ գործարկվեց ցիկլոտրոն արագացուցիչը, որի մասին խոսվում էր մոտ 1 տասնամյակ որպես քաղցկեղի ախտորոշման բացառիկ հնարավորություն։ Լուրը նաև կառավարության նիստում թեմա դարձավ, թե ցիկլոտրոնի թողարկումը բժշկական ու գիտական մեծ նշանակություն կունենա։ Ռուբեն Մկրտչյանն այս ամենը համարում է հեքիաթ, որ պատմվում է տարիներ շարունակ, որպեսզի արդարացնեն ռադիոիզոտոպների կենտրոնին ուղված միլիոնավոր վարկերը։
Չկան այդ քանակով հիվանդներ, որոնք պատրաստ են իրենց գրպանից վճարել այդ $1,000 ախտորոշման համար Արսեն Թորոսյանի տխուր տեսքից եւ իր ոսկերի բովանդակությունից։ Ես հասկացա, որ ճիշտ այն, ինչը մենք եւ ենթադրում ենք։
Ռուբեն Մկրտչյանի խոսքով ցիկլոտրոնը 2 ժամում մոտ 600 հիվանդի ախտորոշման դոզա է արտադրել, եւ որտեղ են այդ հիվանդները, եթե մեկ հետազոտությունը պետք է արժենա մոտ $1,000։ Նա վստահ է, վերջին ամիսներին ֆիզիկայի ինստիտուտի փողերը ցիկլոտրոնի թողարկման ուղղելը անիմաստ մի բան էր, հատկապես որ դեռ 2013 թվականին կնքված մի պայմանագիր ուղակի փակուղի է մտցնում ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնի հեռանկարը։
Եթե դուք բացեք Global Solutions ֆիրմայի կայքը, այնտեղ կլինի ֆոտո 13 թվականի, որտեղ եւ այդ պայմանագիրը կնքում է։
Խոսքը Global Medical Solutions ընկերության մասին է, որի հետ նախորդ կառավարությունը պայմանագիր էր կնքել, որով այդ ընկերությունը բացառիկ իրավունքներ է ստացել կառավարելու եւ շահագործելու այս կենտրոնը, իդեպ պատրաստի վիճակում։ Ընկերությունը գրանցված է օֆշորում Վիրջինիան կղզիներում։ Այս ընկերությունը 6 տարի առաջ կառավարությանը $14 միլիոն ներդրումային ծրագիր է ներկայացրել քաղցկեղի ախտորոշման տարածաշրջանային կենտրոնի հավաքնոտ նախագիծ։ Այն ստացել էր կառավարության հավանությունը, սակայն վերջնական պայմանագիրն ըստ Մկրտչյանի պարտավորություններ է սահմանում միայն կառավարության համար։
Մեր կառավարությունը նույնիսկ նախորդ ուզում էր, տեսնելով, որ ոչ բան չի ստացվում, ուզում էր ուղղակի հրաժեշտ տալ այդ ֆիրմային, ասել, որ ավարտենք մեր հարաբերությունները, նրանք չարմաձայնվեցին։
Ցիկլոտրոնի թողարկումն այժմ արագացրել է քննարկումները կենտրոնի ճակատագիրը որոշելու առումով։ Այն պետգույքի կառավարման կոմիտեի ենթակայությամբ է, քանի որ մասնավորեցման ցանկում է։ Կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանն ասում է, հետաքրքրվածներ կան, այս թվում օրինակ աստղիկ բժշկական կենտրոնից, բայց Global Medical Solutions-ի հետ պայմանագիրը խնդիր է։
Մեկ շատ մեծ քայլով ավելի ուրեմն գրավիչ դարձավ կենտրոնը մասնավորեցման համար, բայց կա նաև այդ պայմանագիրը, որը խոչընդոտում է։ Պայմանագիրը կոնկրետ անձի հետ է, ով պահանջներ ունի, ով ներդրումներ չի կատարում եւ այլն եւ այլն։
Խնդրահարույց պայմանագիրն այժմ ուսումնասիրում են արդարադատության նախարարությունում։ Մինչեւ այս հարցերը չպարզաբանվեն, ցիկլոտրոնը որքան էլ իզոտոպ արտադրի ու քաղցկեղի ախտորոշման համար անհրաժեշտ պատրաստուկ, որևէ օգուտ չկա։ Կենտրոնի տնորեն Արթուր Ռոստոմյանը շեշտում է, դեղորայքի օգտագործման բոլոր լիցենզիաները այդ ընկերության ձեռքում են։ Ֆիզիկայի ինստիտուտի փոխտնորենն էլ հույս ունի, իրավական հարցերը կարգավորվեն, արագացուցչի գործարկումը բժշկության ունից բացի միջուկային ֆիզիկայի զարգացմանն էլ կոգնի։
Սա լավ առիթ է, որ ցիկլոտրոնը օգտագործելով կարողանանք դիմել միջազգային խոշոր դրամաշնորհային ծրագրերի եւ մեծ դրամական միջոցներ ներգրավել եւ ուղղել այս հետազոտություններին։
Իրանք ուզում են ձևացնել, որ այդ ցիկլոտրոնը չնայած բժշկության համար դեռ չի աշխատում, բայց սարսափելի կարևոր է գիտության համար։ Դա տենց չէ։
Ինստիտուտի նախկին տնորենը այստեղ էլ անհամաձայնություն ունի, պնդում է, ոչ բժշկական, ոչ էլ գիտական ծրագրեր թղթի վրա գրված չկան։ Ցիկլոտրոնը ճիշտ է աշխատում, մնում է հասկանալ ինչի համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը սեպտեմբերի 8-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաքի դումայի ընտրություններն են։ Իշխանությունը տարբեր հնարքների է դիմում ընդդիմության թեկնածուների գրանցումը մերժելու համար։ Ընդդիմադիրները ասում են, թե Պուտինի համար անընդունելի է նույնիսկ մոսկովյան տեղական դումայում իրական ընդդիմադիր օրենսդիրի ներկայությունը։ Ընդդիմադիրը պետք է լինի ստուգված, վստահելի, վերահսկելի, ձեռնասուն։ Համաձայն չես, չես գրանցվի։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլում հետևում են Մոսդումայի շուրջ զարգացումներին, սակայն Կրեմլելի ազորություններ չունի իրավիճակին միջամտելու համար, սա ընտրական հանձնաժողովի գործն է։ Այսօր Մոսդումայի շուրջ ցավալվող զարգացումների մասին հարցին պատասխանելիս ասել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք Մոսդումայի ընտրությունների 27 անկախ թեկնածուների, այդ թվում հայտնի անդիմադիրներ Դմիտրի Գուդկովին, Իլիա Յաշինին, ռուսաստանցի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թիմակիցներ Լյուբով Սոբոլին եւ Իվան Ժդանովին։ Մոսկվայի անդրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ այդ տեխնացուների ներկայացրած ստորագրություններն անվավեր են։ Անդիմադիրները հայտարարում են, որ սա քաղաքական որոշում է եւ խոստանում են շարունակել պայքարը։ Անկախ տեխնացուների ընդմամ ստորագրությունները կեղծել են հենց հանձնաժողովում ստուգելու ժամանակ, ավելացնելով հավելյալ թվեր հասցեներում եւ տարեր ազգանուններում, ինչի հետևանքով էլ այդ ստորագրություններն անվավեր են ճանաչվել։ Մասնավորապես Գուդկովի թիմի ներկայացուցիչներն ասում են, թե 2400 անվավեր ճանաչված ստորագրություններից առնվազն կեսը հանձնաժողովի օպերատորների սխալներն են։ Երեք ընդդիմադիր տեխնացուներն ու նրանց աջակիցները նորից հավաքվել են Մոսկվայի կենտրոնում Տրուբնայի հրապարակում, իսկ Կիրայիկի օրը հուլիսի 14-ին երթային կազմակերպել Մոսկվայի կենտրոնում Մոսկվայի քաղաքապետարանի եւ ընտրական հանձնաժողովի շենքերի մոտ էին հավաքվել։ Կիրայիկի օրը, հիշեցնեմ, ոստիկանությունը բիրտուժով ցրել էր անկախ պատգամավորների աջակիցներին։ Հուլիսի 20-ին դիմադիրները, այդ թվում Ալեքսեյ Նավալնին, կազմակերպելու են նոր արտոնված հավաք Սախարովի պողոտայում։
Մոսկովսկայա մերիա понимает, что Единая Россия проиграет даже слабым кандидатам.
Մոսկվայի քաղաքապետարան հասկանում է, որ իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը կպարտվի Մոսկվայում նույնիսկ ամենաթույլ անդիմադիր տեխնացուների, դրա համար էլ որոշել են պարզապես չգրանցել եւ ոչ մի անդիմադիր տեխնացուի։
Мы ожидали какой-то хитрости, если честно.
Մենք սպասում ենք, թե նրանք կգնան ինչ-որ խորամանկ քայլերի, կգրանցեն ամենաթույլ անդիմադիր տեխնացուներին, իսկ մնացածների ստորագրությունները անվավեր կճանաչեն, սակայն նրանք պարզապես թույլ չեն տալիս եւ ոչ մի տեխնացուի մասնակցել ընտրություններին։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում 3 ասել էր անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Նրա խոսքով այս ընտրությունները Ռուսաստանի իշխանությունների համար պետդումայի ընտրությունների փորձն է եւ իշխանությունները հասկանում են, որ Եդինե Ռասիան այնքան վարքաբեկված է, որ նույնիսկ ինքնառաջադրված տեխնացուները, որ իրականում այդ կուսակցությունն են ներկայացնում, ջախջախիչ պարտություն կգրեն ազատ ընտրությունների ժամանակ։ Նավալնին եւ ոչ միայն Նավալնին համարում են, որ Եդինե Ռասիա կուսակցությունն այսօր վախենում է միայն երկու ուժից պայմանական ասած ժողովրդավարական անդիմությունից՝ դեմս Նավալնու Յաշինի եւ նրանց թիմակիցների եւ կոմունիստական կուսակցությունից։ Անդիմադիրներին որոշել են թույլ չտալ մասնակցել ընտրություններին, իսկ կոմունիստների դեմ պայքարի համար էլ ստեղծել են Ռուսաստանի կոմունիստներ երկրորդ կոմունիստական կուսակցությունը իրական կոմունիստներից ձայներ գողանալու համար։ Հավելեմ, սեպտեմբերի 8-ին Ռուսաստանի մի շարք մարզերում եւ քաղաքներում անցնելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ նահանգապետերի ընտրություններ։ Եդինե Ռասիա կուսակցությունը ներկայացնող տեխնացուներից շատերն այդ ընտրություններին որոշել են մասնակցել որպես ինքնառաջադրված տեխնացուներ կուսակցության ցածր վարկանիշի պատճառով։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Անկարան անտեսում է Եվրոպական միության դիրքորոշումը, պատժամիջոցները, հորդորները և շարունակում է էներգակիրներ որոնել Կիպրոսի առափնյա ջրերում։ Սա մի նոր լարվածություն է առաջացնում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիան կշարունակի հորատման աշխատանքները Կիպրոսի առափնյա շրջանում, չնայած Եվրամիության պատժամիջոցներին եւ նախազգուշացումներին։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, նշելով, որ Թուրքիան կշարունակի պաշտպանել իր եւ Կիպրոսի թուրքերի իրավունքները։ Իսկ արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ով գտնվում է Հյուսիսային Մակեդոնիայում, Սկոպիեում այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, թե նրանք պետք է հասկանան, որ նման մեթոդներով չեն կարող ստիպել Թուրքիային։
Kendilerine de söyledik. Eğer Türkiye yönelik böyle bir kararlar alırsanız faaliyetlerimizi arttıracağız. Buradan da söylüyorum.
Մենք նրանց ասել ենք, եթե Թուրքիայի դեմ նման որոշումներ եք ընդունում, մենք կակտիվացնենք աշխատանքները։ Հիմա այնտեղ 3 նավ կա, Աստո կամոք, մենք 4-րդ նավը կուղարկենք, որքան հնարավոր է շուտ։ Մենք նրանց կհասկացնենք, որ չեն կարող Թուրքիայի հետ գործ ունենալ նման մեթոդներով։ Մենք ենք որոշում ինչ անել մեր աշխարհագրական գոտում, քանի դեռ նրանք չեն երաշխավորել Կիպրոսցի թուրքերի իրավունքները, մենք կշարունակենք այդ տարածքում ավելացնել մեր ակտիվությունը։
Ama Kıbrıs Türk halkının hakkını garanti almadıkları sürece biz oradaki faaliyetlerimizi arttırmaya devam edeceğiz.
Ասել է Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքերով Եվրամիությունը այդ անօգտակար որոշումը ընդունել է գոհացնելու համար Կիպրոսի հույներին։ Նախորդին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները հավանություն են տվել Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներին, դադարեցնելու բարձր մակարդակի հանդիպումները, ներառյալ Եվրամիություն-Թուրքիա ասոցացման երկխոսությունը, սառեցնել անդամակցության ծրագրով Թուրքիային հատկացվող օգնությունը, մասնավորապես 2020 թվականի համար նախատեսված 145 միլիոն եվրոն։ կասեցնել օթային տրանսպորտի համապարփակ համաձայնագիրը, ինչպես նաև եվրոպական բանկերին առաջարկվել է վերանայել Թուրքիայի պետական սեկտորի ծրագրերին ֆինանսավորելու պայմանները։ Այսօրվա ասուլիսում Չավուշօղլուն ասել է, թե պատժամիջոցներ սահմանելը ըստ էության նշանակում է գործին լրջություն հաղորդել, սակայն նա նվազեցրել է դրանց նշանակությունը, ասելով, թե պետք չէ այդքան լուրջ ընդունել։ Դրանք հասարակ բաներ են և մեր վրա ազդեցություն չեն թողնի, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Բարձր մակարդակի հանդիպումները դադարեցնելու մասին նա ասել է, թե կարևոր չեն քննարկումները տեղի ունենան թե ոչ։ Նրանք գիտեն, որ պատժամիջոցները գործնականում հնարավոր չեն։ Եվրամիությունը կարիք ունի Անկարայի հետ բանակցությունների փախստականների, ինչպես նաև այլ խնդիրների շուրջ, ուրիշ ճանապարհ չկա, ասել է նա։ Եվրամիությունը Թուրքիային մեղադրել է Կիպրոսին պատկանող տնտեսական գոտում անօրինական աշխատանքներ կատարելու մեջ։ Անկարան Բրյուսելի մեղադրանքները չի ընդունում, պնդում է, որ միջերկրական ծովում Կիպրոսի առափնյա հատվածում հորատման աշխատանքները կատարում է այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության թույլտվությամբ և արտոնագրով։ Եվրամիությունը այդ արտոնագիրը չի ճանաչում։ 1974 թվականին Թուրքիան ներխուժել էր Կիպրոսի հյուսիսային շրջաններ էթնիկ թուրքերի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով, և այնտեղ հանրապետություն է հռչակվել, որի անկախությունը ճանաչել է միայն Թուրքիան։ Անկարան իր հերթին Բրյուսելին է մեղադրում Կիպրոսի թուրքերի հանդեպ կողմնական լինելու մեջ, հայտարելով, թե բնական ռեսուրսների հարցում Կիպրոսի թուրքերը հավասար իրավունքներ ունեն։ Կիպրոսի առափնյա հատվածում նավթի և գազի պաշարների ուսումնասիրման երկրաբանական հետախուզական կոնկրետ աշխատանքները Թուրքիան սկսել էր անցած մայիսից, այնտեղ ուղարկելով հորատման համար նախատեսված մի նավ, իսկ հետո արդեն ռազմանավերի ուղեկցությամբ հորատման ևս երկու նավ էր ուղարկել, իսկ այսօր հայտարարվեց, որ հնարավորինս շուտ չորրորդ նավն են ուղարկելու Կիպրոսի մոտ էներգակիրների պաշարները հայտնաբերելու աշխատանքները ակտիվացնելու համար։
Դե իսկ երկու հարևանները շարունակում են վիճել խոսքը Ադրբեջանի տարածքում գտնվող վրացական վանական համալիրի Դավիթ Գարեջիի մասին է։ Ադրբեջանցիները հեռացնում են սրբապատկերները, վրացիները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, արդեն մայրաքաղաքների մակարդակով են հնչեցվում նյարդային մեկնաբանություններ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին անում է հնարավոր ամեն ինչ Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ ցակած լարվածությունն արագորեն մեղմելու համար։ Ներքաղաքական ճգնաժամի և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հերթական վատ տարածման ֆոնին Վրաստանի կառավարությունն ակնհայտորեն խուսափում է դիվանագիտական հակամարտության ևս մեկ ճակատ բացել արդեն Ադրբեջանի հետ։ Հիշեցնեմ, իրավիճակը վրաց-ադրբեջանական սահմանի վիճելի հատվածում գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ սրվեց հանգստյան օրերին, երբ Ադրբեջանցի սահմանապահները հեռացրեցին այստեղ գտնվող ուղափառ սրբապատկերները, դրանք փոխանցելով վրացական կողմին։ Տեղեկանալով ադրբեջանցիների այդ քայլի մասին, հարևան վրացական գյուղերի մի քանի տասնյակ բնակիչներ փորձեցին մուտք գործել Դավիթ Գարեջի համալիրի կենտրոն համարվող Ուդաբնոյի վանք, ինչն էլ իր հերթին ադրբեջանցի սահմանապահների հետ թեժ վիճաբանության հանգեցրեց։ Գրքերն էլ ավելի թեժացան, երբ սահմանին հավաքված ցուցարարների շրջանում լուրեր սկսեցին շրջանառվել, թե ադրբեջանցի սահմանապահները վանական համալիրի տարածքը նաև որպես զուգարան են օգտագործում։ Հետագայում տեղացիներին միացան նաև Թբիլիսից ժամանած քաղաքացիական ակտիվիստները, որոնք իրենց խոսքով շուրջօրյա հերթապահություն սահմանեցին Դավիթ Գարեջի հարևանությամբ։ Այսօր առավոտյան կրքերը մեղմելու փորձ կատարեց Վրաստանի արտգործնախարարությունը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե մեջբերում նման միջադեպերը հակասում են Վրաստանի և Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերության ոգուն։ Փորձագետների խմբերի և սահմանազատման կոմիտեի նիստերը պետք է հրավիրվեն պատշաճ ժամկետներում։ Վրացական կողմը պատրաստ է դրան, նշված է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Սրան զուգահեռ Վրաստանի ուժային կառույցները ևս գործողություններ են ձեռնարկում, որոնց նպատակն է բացառել ադրբեջանցի սահմանապահների հետ հնարավոր բախումներն ու վիճաբանությունները։ Երեկ, երբ իրադրությունը դեռ չէր հանդարտվել, Դավիթ Գարեջիում հանդիպեցին Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի բարձրաստիճան սպաները։ Ըստ թուրան գործակալության, այս միջադեպից անմիջապես հետո վրացական կողմը արգելափակեց վիճելի վանական համալիր տանող բոլոր ճանապարհներն ու արահետները։ Վրաստանի սահմանապահ ոստիկանության հրամանատարի տեղակալ Թեյմուր Մուրասկու պատածեն ադրբեջանցի գործընկերների հետ հանդիպումից հետո նշում էր, որ Դավիթ Գարեջյում հնարավոր է եղել խուսափել իրադարձությունների զարգացման ամենաանցանկալի
սցենարից։
Միջադեպից հետո իրադրությունը Դավիթ Գարեջյում հանդարտ է մոտակա օրերին, ուխտավորներն ու զբոսաշրջիկներն ազատորեն կարող են մոտեն ալվանական համալիրի տարածքին, նշում էր Կուպատաձեն։ Վրաստանի սահմանապահ ոստիկանության հրամանատարի տեղակալը նաև հերքում էր Թբիլիսի ժամանած ցուցարարների և հարակից վրացական գյուղերի բնակիչների շրջանում տարածված լուրերը, թե ադրբեջանական կողմը միտումնավոր է սրբապատկերները դուրս բերել Դավիթ Գարեջի
տարածքից։
Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի զինծառայողները սրբապատկերները վանական համալիրի տարածքից դուրս են բերել անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով, որպեսզի դրանք հանկարծ չվնասվեն, նշում էր Կուպատաձեն Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում։
Ամիտոմ Ամոյիտանես Աղդգոմիս մոնաստերշի դա։
Երկու երկրների հարաբերություններում այս ճգնաժամը սկիզբ առավ Գարնանը, երբ ադրբեջանական կողմը սկսեց ճանապարհ կառուցել դեպի Դավիթ Գարեջի, վրացական կողմից հնչող բողոքների մի պատասխան Բաքվից նշում էին, որ այս համալիրը իրականում աղվանական, այլ ոչ թե վրացական ծագում ունի և գտնվում է ադրբեջանի տարածքում։ Վրաց հոգեբարականությունը, սակայն, պնդում է, որ վանական համալիրի առնվազն մի մասը պաշտոնապես Վրաստանին է պատկանում։ Տարիներ առաջ ադրբեջանի նախագահ Ալիևի ձեռքին Շևարնաձեի հետ բանակցությունների ժամանակ մի քարտեզ կար և այդ պաշտոնական քարտեզի համաձայն Ուդաբնոյի վանքը վրացական կողմում էր։ Վրաց ուղափառ եկեղեցու քահանա Ազատ Ութունաշվիլին այս մասին նշում էր Ռուսթավի 2-ին տված հարցազրույցում։
Ուդաբնոյի մոնաստերը արի չես խարես ասելու։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։